Djúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavar.
Live Project kynnir. Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma. Jamie XX. Most Def. De La Soul. Mobb Deep. Joy Anonymous. Ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Hætti baby, hætti tala við þær eins og fallt með baby Eins og grann, þú ert allt í baby Hefur til eða sentur mér allt í baby Byðu númeri, sjö, 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 hvað þið stúið mig Gefur tíma svo úrið mitt og gefur tips og tricks hann og bjúð til Hún meðlumu, drikkir á mér, ég meðlku Úð því sé ykkur, þú og vinkonu þínar ég miku Nú taka ekta pick, veit að kæra minn halda fyrir þetta lík Sættu vinkonu besta minn, held að hún sé að reyna að festa mig Þú típa mig, var að taka fyrst, vítur mig Svo sætti fri, já þú að kíka til mig Þú típa mig, var að taka fyrst, vítur mig Hvað fokkaði G, já þú að kíka til mig Leif mér að stela þér og sagði sáttan mig því að gera vel Segan ég hef það hér, sexuðu kaup bara með og mér Ertu trú, baby, ef þú kemur þarft kúra, baby Fyrst að trúlega, baby, veikinni þú ert, baby Segist ást á stílnum mínum, hún prinsess sætið í bílnum mínu Kota rút, baby, kota rút, baby Líkta vel, komi hún ángið þó ég virka Inni mynd að fitta vel, þar að láta gera stýtt af þig Þú típa mig, var að taka þess, vítur mig Svo sætið fyrr, ég þú er að kíka til mig Típa mig, var að taka þess, vítur mig Hvað fokkaði G, ég þú að kíka til mig Það bara þig, ég get ekki hafa með mig Eins og nössun elskan hvað með þig Það pussur fyrir að hata þig Svo, ekki pæli þeim, með þú puttun á það getur farið heim Ey, hvað planið bey, hvernig hann gerir þig það gali leið Þú heilla mig, bey maður eigi ekki leiga þig, ha Fokkaði segja mig, ég með pening, eitthvað sem hún veist um mig Hent út nú verandi eins og FM hent út veislunni Ég veit að tristir ekki en ég verð að fá þig til að trist
Esi og Emilia Hurún, hann með lagið Vítamín En næst það hollenskur plötusnúður Það aldrei til nóg á þeim Hann kallt sig Má Pím og var að gefa út lagið Like I Like It We'll be right back.
Down my throat, they say my stomach's nearly fried from meat and cigarettes for breakfast. But if I follow 7 easy steps, I might avoid my death, the pyramid of health.
Yeah.
sænsk snild frá Viagra Boys gátt fyrir plöðu sína undir lok apríl hún heitir Viagra Boys í tveim orðum og þeirra besta plata hinga til og besta rockplata ársins endilega renni henni ef þið hafa ekki gert það nú þegar en við heyrum þarna af henni lagið Pyramid of Health en gamli breytt popparanir í pölp gátt sína fyrstu plöðu í einhver 23 ára fyrstaðin var hún heitir Mór og henni að finna lagið Spike Island
Stop me, dead in my tracks I was headed for disaster And then I turned back I was wrestling with the coat hanger Can you guess who won? The universe shrugged Shrugged then moved on It's a guess No idea It's a feeling Not a voice In my head Just a feeling I was selling the rights I took a breather And decided not to ruin my life I was conforming to a cosmic design I was playing to time Until I walked back to the garden Of earthly delights I was born To perform And no one will ever have the last word Because it's not something you could ever say So simple
Þetta kvöldvaktin.
I've been out cold cause this world I live hasn't got you in it, but it's got me missing y'all. Never had a plan, just a man and a mission. You know, coming with the dream. Even just for a moment, I go back to old times.
tvítugt enska söngaskáldið þarna. Tvítugt enskt söngaskáld. Heiti síðan Spyro sem stelpa. Gátt fyrst upp plötu sína í februar og var að fylgja henn eftir með þessu lagi Dream Police. Og við viljum halda okkur á Englandi en fara okkur yfir til Manchester. Þannig plötsnúður sem kallar sig Interplanetary Criminal og hann var ekki útlaði Slow Burner.
You'll never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. I don't play, you'll never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. I don't play, you'll never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. I don't play, you'll never ever find another like me, yeah. Just I'ma show you what my legs can do. I don't play, you'll never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. I don't play, you'll never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. You will never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. I don't play, you will never ever find another like me, yeah. You should know you made my day, and I lost my words when you came my way. Will you change my mood? Oh, you're so rude.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Yeah.
Þetta er þetta Girl Tones. Við erum systur, þetta tví ekki. Þeir eru maður að lægja að Blame. Þeir gáðu bara í fyrra út sitt fyrsta lag. Og það var svona jafnt og þétt vera að bæta í katalógin sinn. Síðan þá. En við erum heyra í Lucy Dacus og hós ég næst með lægið Bull's Eye.
Heard you got a job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style. No one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault. So tight we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there today. Figured it all out, whoever it is, I will be proud. You're a bullseye, aim bright in my straight shots. You're a grand prize, young love, dumb love, holding each other so tight.
At my new house, packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead. Letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. That we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Thank you.
Andrew Virgin Orchestra með lag sem heitir Venus and Scorpio kom út 2000. maí síðastliðin og EP plötu þeirra Let It Burn ein af mörgum svolsum, spennandi íslenskum böndum í dag en við viljum heyri Japanese Breakfast næst með lagið Picture Window
Hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2
því. Þetta er Crash, kom út meðan mæmánuð á þriðu breyski og ennar Lethal, þar sem að Rico fer svona þokkala frá rapprótum sínum og útkomunum bara ansi, skemmtileg. En viljum heyra í AJ Tracy næst, hann ekkert farin frá sínum rapprótum og við heyrum næst hans nýjasta, lag sem heitir Third Time.
Where do I start? I've come to terms that we're all getting older. Heaven's beneath mum's feet for her whole life, she had the world on her shoulder. I've seen mum cry in her room cause my birthday gift got robbed from her office. It's like her life started on hard mode, I prayed to God to restart on novice. They say it's the strongest people that God chooses for the hardest wars. That's why the first time she was ill, she was shining bright on the darkest ward. Ask me what I'm proudest of, it's when I told you that your house was yours. Safe from the block with your heated floors, what the fuck did they think that I started for? Anytime I was scared, I would call mum. But when your mum's scared, who you gonna call? Waking us up cause you had a late shift, then crying so loud I can hear from the hall. School shirt ripped but that shit's expensive. Money on low and the list's extensive. Nightmares that you might end up intensive. Mixed race you with his face so pensive. Know what they say, mum, third time lucky. You deserve for that to be true. You put everyone else in the top spot this time, that deserves to be you. I hope actions show you I love you. I can't express the words that we use. Sometimes life gets hard but I smile cause you're here, so how can we lose? You're no pain to your locked on street. Dad's not around and your faith gets weak. Mum gets told that the cancer's back and she gives you the look like she might concede. Little bro needs role models and shoes. Pass time with more models and booze. Wake up in a tea house on your own, turn the line back on, can't cuddle and snooze. I don't know how many times I told mum that I found money on floor. I ain't find money on floor, found money on road. Grams, tea, molly and drawers. Mum didn't want us out on the roadside, so we used her front room to relax. In that house, wrote texts on the light count, wrote down some of my gulliest tracks. You're no love to your mum goes without. Holds us tight so our lives don't spin out. Still made sure that we ate real good. Get a Sunday roast or the mince and pillow. God bless Nan cause her memory's going. Next hard job for my mum to attend. Lost real fam cause the envy's showing. Plot on my downfall, you ain't much of a friend. Know what they say, mum, third time lucky. You deserve for that to be true. You put everyone else in the top spot this time, that deserves to be you. I hope action show you I love you. I can't express the words that we use. Sometimes life gets hard but I smile cause you're here, so how can we lose?
Á kvöldvaktinni
á Rástvö. Thank you.
svo þetta söður kóruska tví ekki hann með lagið Sugar og við erum í plöts nú næst hann er bandariskur og sjóðandi heitur á TikTok og sanga TikTok er hann sjóðandi heitur á Ibiza kallast þið Disco Lines og var að gefa út lagið Swim
like this.
lag Origin of Symmetry, hann að plötu Muse, spilum þetta í tilfni þess að Matt Bellamy, söngari þeirra, hann vagnar 47 ára ammali sínu í dag. Og talandi ammali, þá má Ed Simons, annar helmingur Chemical Brothers, einnig ammali dag, 55 ára. Og við lókum því þættinum í þetta skipti á lagi þeirra Wide Open sem þeir gáfu út á samt Beck. Og með því, þakkar kæli fyrir sig að sinni.
Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Hátt settum liðsmönnum mótorhjólagengisins Bandidos var snúið við á landamærum Íslands fyrir skömmu. Lögreglan á Suðurnesjum fékk upplýsingar komu þeirra í gegnum farþegalista flugfélaga. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir mikilvægt að geta nálgast upplýsingar farþega sem koma hinga til lands en farþegalista frumvarp var samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
Við erum alltaf bara fyrst og fremst á fögnum við þessari lagasetningu í leiðinni viku. Þetta auðvitað bara mjög mikilvægt púsl í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
Hún segir skipulagða glæpastarfsemi staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilyrðum komið til landsins og það bara meðalatriða sem verið að skoða núna.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Skipið Madlín komið til hafnar í Ísrael eftir að ísraelskir hermenn stöðvuðu för þess í egypskri lögsögu í nótt. 12 aðgerðasinnar voru borð í skipinu sem var á leið til Gaza með hjálpargögn. Talið að aðgerðasinnarnir verði hneftir í varðhald og svo vísaður landi. Samkvæmt fréttastofu Al-Jazeera verða aðgerðasinnarnir ákærðir fyrir að hafa ætla sér að koma til Ísraels með ólöglegum hætti. Palestínsku mannréttindasamtökin Adala segja sakarefnið ekki standast skoðun en það hafi skipið verið á leið til Gaza sem tilheyri Palestínu með hjálpargögn og aldrei hafi staðið til að skipið lögðist ólöglega að bryggju í Ísrael. Þá hefur Francesca Albanese, sérstakur sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu, fordæmt aðgerðir Ísraels herskakvart skipverjum Madlín og sagt þar ólöglegar. Meðal aðgerðasinna borð hinn sænska Greta Thunberg. Hún sendi frá sér myndband skömmu áður en Ísraels her tók yfir stjórn skipsins í nótt og skoraði á fylgendur sína að biðla til sænskra stjórnvalda að beita ísraelsk stjórnvöld þrýstingi að leysa hann úr haldi þegar í stað.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Þetta var Greta Thunberg. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum Rástfö.
Fyrst og fremst.
Platavikunar á Rástfö.
Komiði sælir kæru hlustendur og velkomnir í þáttinn Platavikunar. Sigrún situr hjá mér, Sigrún Jónsdóttir, listamannsnafn Sigrún með litlu í. Allt stort, lítið í. Og platan hennar Monster Milk Platavikunar. En við ætlum að byrja því að heyra hérna eitt svona gamallag sem, sem að hefur heyrst frá þér. Geturðu kynnt það fyrir okkur?
Já, það heitir Vex og af plötunni On Nylon.
Já, þannig að heyrðum við lagið Vex af plötunni og Nælan. Er þetta grín á online?
Nei, reyndar ekki en það svolítið gott Nei, þetta sko kemur, þetta eitthvað svona fornt orð sem blanda af hérna, eitthvað svona forn enska sem náskild íslensku og þetta þetta eitthvað svona forveri orðsins hérna anil sem að þýðir að hamra járnið á meðan það heitt
Ok, mjög gott
Já.
Mjög gott Sko, það var, mér varst þetta þegar ég var að spila lag með þeir daginn í poplandinu, þá fór maður að leita og svona Sigrún Jónsdóttir, það heita náttúrulega mjög margir Sigrún Jónsdóttir
Já.
Og meina þar á meðal bara í mitt kona sem að var að syngja með Elli Vilhjáms í gamla daga og alls konu svona og þó ákvæmst bara, þú kannar eitthvað bara heita Sigrún það heita ennþá fleiri Sigrún
Já, það var akkurat það er akkurat svona kannski eftir á hyggja þarna flækir kannski svolítið máli af því það eru, ég var að mitt bara stundum þegar ég að reyna að finna bara mig á Spotify ef ég ætla að deila eitthvað það eru bara hvar er ég, það svo margar
Já, það kannski fyrir að kannski að leita plötunum
Já, akkurat
já. Nákvæmlega, þú ert mér að gefa út alveg gommu af plötum
Já, alveg góðan slata
Já, og svo náttúrulega hefur líka, náttúrulega, gríðarleg bara tengsl inn í þú, ég meina, mér finnst þú einhvern veginn alltaf vera einhvern veginn í brassböndum og eitthvað svona,
já, þú veist akkurat.
Og ég meina, þú færðast með Björk á sínum tíma og ég meina, hvað svona hvað uppáhaldsverkefnið sem þú tekið þátt með öðrum í?
Það erfitt að segja það, því að það allt verið svo mikil ævintýri, það kannski þú veist að því að þetta var allt svona inn í svona hólfum einhvern veginn í tímabilum í lífinu mínu, þannig að ég veit ekki, það mjög erfitt að gera upp á milli, sko.
Já.
En alltaf þegar ég var með Björk, þá var ég svo ung og það var, þú veist, það var svo geggja að hugsa tilbaka, þetta var svo eitthvað, svo hérna, fyndnar aðstæður fyrir hérna, 17 ára stelpu að vera í.
Eða, varstu 17 ára?
Já, við vorum sko 10 og ég var bara litla systrin, sko.
Já. Vá.
Já, það var, og ég, eins og ég var hérna, ég var eitthvað að tala um því
Var það vondurbrass?
Það nei. Var vondurbrass,
já.
Og ég sko mátti ekki fara með nema ég tæki mentaskólabækunum með
Já.
Þegar mamma og pabbi voru bara Þannig að þau voru bara nei, þú verður í skólan og ég mjög ánægð með að þau hafi gert það, því að ég vildi bara sleppa þessu öllu lausu og fara bara um eitthvað ævintýri sem þetta var, náttúrulega, þetta var ekkit eitthvað minna ævintýri, ég var bara með einhverja aðeins mér í festu, bara því að ég var bara þú veist, kannski eftir tónleika voru einhverjur dansparti í hinnu búningsherbygginu og ég var inn í því næsta bara eitthvað í þýsku eitthvað sem var bara mjög fínt
En þetta alveg mörg ára þínu lífi eða hvað?
Og þú þetta voru, ég tæp 2 ár, já.
Já, vámaður.
Já.
Sjá allan heiminn og,
já,
bara, eða svona, sjá allan búningsherbygginn.
Já, sjá allan búningsherbygginn og eitthvað heiminum. Þetta var alveg crazy mögnuð hérna upplifun.
Já. En svona, hérna, hefurðu, maður heyrir alveg smá svona einhver kannski bjarkar áhrif eða finnst manni bara allt sem kannski smá skrítið, finnst manni það vera bjark?
Já, það, ég veit ekki, en ég náttúrulega mjög innblásin af henni, því að hún er náttúrulega mjög mikil fyrirmynd fyrir mér.
Mm-hmm.
Að það, ég veist, ég náttúrulega ung.